ครับก็ขอโอกาสพระคุณเจ้านะครับก็ขอสรุปนะฮะเรื่องของที่เราไปมาวันนี้นะฮะก็เท่าที่ดูทุกท่านที่พูดความรู้สึกของการสำรวมตานะสำรวมจากขุนศีนะอย่างที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องของการหยุดเนี่ยก็ดูเหมือนจะยากนิดหนึ่งเพราะว่า เป็นเรื่องของอินทรีย์สังวรเนี่ยถ้าจะทำให้อยู่ในขั้นนั้นเนี่ยจิตของเราต้องดีต้องประณีตนิดหนึ่งคือหมายความว่ากุศลหยาบเนี่ยเราละได้ไปเยอะแล้วในเรื่องทางกายทางวาจาส่วนทางใจเนี่ยคือถ้าเผื่อว่าเราไม่สมาทานแล้วเห็นกิเลสที่เกิดขึ้นว่าเราอยากนู่นเราอยากนี่แล้วเราสมาทานสิ่งที่สมาทานจะมาเตือนพอมาเตือนได้บ่อยๆเนี่ยเวลาถ้าท่านมองไปปุ๊บเนี่ยมันจะคล้ายกันกิเลสมันจะประมาณเดียวกันคือหมายความว่าเกิดขึ้นทางใจตากระทบรูปเกิดกิเลสเกิดขึ้นถ้าท่านเคยสมาทานเรื่องของอัตตสัมมาปณิธิเนี่ยกิเลสเกิดขึ้นที่ใจแล้วสติมาเตือนเพราะท่านตั้งอัตตสัมมาปณิธิไว้ใช่ไหมครับเป็นการขัดเกลาทางใจดังนั้นเนี่ยตากระทบรูปเนี่ยมันมารู้ทางใจหูกระทบเสียงเกิดชอบไม่ชอบรู้ทางใจนั้นจะทำให้คนที่มีจริตศีลนั่นคือเรื่องของการสมาทานที่เป็นไปกับกุศลธรรมทั้งปวงเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเริ่มรู้กิเลสที่เกิดขึ้นทางตาจริงๆและกิเลสเกิดขึ้นทางไหนฮะทางใจนะแต่อุปมาโวหารว่าเกิดผ่านทางตามาคือตานี่เป็นประตูเมื่อรูปกระทบกับเมื่อสีกระทบกับตาเนี่ยกิเลสเกิดขึ้นยังฮะกระทบกันยังนะครับหมายความว่าถ้าเป็นวิถีจิตเนี่ยก็เกิดทางวิถีทางตาแหละแต่ขนาดกระทบยังไม่มีแต่พอเลยมานิดหน่อยเนี่ยมีอกุศลเกิดขึ้นและทางปัญจทวารทางทวารตานะครับหลังจากนั้นก็มาสู่ใจเรื่อยๆดังนั้นหมายความว่าการที่จะหยุดสำหรับพวกเราเนี่ยถ้าใครที่ประณีตแล้วเนี่ยจะเริ่มเห็นเองโดยที่ไม่ต้องหมายถึงว่าจะหยุดจะเห็นได้บ่อยๆกับการที่ส่งออกไปแล้วรู้ส่งออกไปแล้วรู้ขนาดที่รู้เนี่ยการหยุดมี2 อย่างที่บอกหยุดแบบโยนิโสกับหยุดแบบสติสัมปชัญญะขั้นศีลคือรู้ว่าโลภะปุ๊บหยุดได้เลยนะฮะแต่บางคนรู้ว่าโลภะก็ยังมีความรู้สึกว่ายังหยุดไม่ได้นั้นโยนิโสมนสิการต้องใช้ศรัทธาพอนึกออกไหมฮะก็คือเรื่องของสิ่งที่เราฟังมานั่นแหละนะฮะพอถ้าเอาศรัทธามาล้างเนี่ยโยนิโสจะค่อยๆ คลายได้ส่วนในเรื่องของสติสัมปชัญญะขั้นศีลเนี่ยก็คือจะต้องใช้อย่างที่บอกว่าเราต้องวาลิตะและจาริตะคือเรื่องของศีลเนี่ยจะช่วยในลักษณะของการหยุดด้วยสตินะครับดังนั้นก็คือนี่เรื่องของการหยุดแต่คราวนี้ถ้ายังหยุดไม่ได้นะพวกเรายังไม่แน่ใจหรือว่ายังมีความรู้สึกว่ากว่าจะรอให้หยุดเนี่ยแล้วไปยั้งเนี่ยอาจจะทำให้เหมือนใช้เวลานานหลายปีตอนนี้เนี่ยเอาวิธียั้งไปก่อนคือฝึกยั้งให้ได้คำว่ายั้งก็คือไม่อยากให้ใช้คำว่าเบลอเมื่อกี้คุยกับตู้โป๊ะว่าถ้าเราพูดคำว่าเบลอเนี่ยพอดีในรถเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าพอผมได้ยินคำว่าเบลอหลายครั้งเนี่ยคนอื่นคนนอกไม่เข้าใจเขาจะหาว่าพวกเราเนี่ยเขาเลยนะเป็นแบบเขาเลยนะเป็นกลุ่มทำอะไรกันเนี่ยไปทำให้มันเบลออะไรแบบนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำว่าเบลอโวหารของเราเพราะว่าเราไปเปรียบเทียบกับกล้องถ้าเผื่อว่ากล้องมันเราปรับให้มันชัดปุ๊บสวยทันทีเลยหรือถ้าขี้เหร่ก็ขี้เหร่เลยถูกไหมฮะเพราะกล้องบางกล้องเวลาปรับให้ชัดเนี่ยมันไม่สวยนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าเรากล้องให้มันโฟกัสน้อยลงปุ๊บมันก็จะเบลอนะครับดังนั้นก็คือเราใช้แบบนี้แต่ว่าเวลาที่ท่านไปอธิบายข้างนอกต้องระวังนิดหนึ่งการพูดคำว่านะเบลอไม่มีโฟกัสอะไรแบบนี้จริงๆแล้วมันคือเราเข้าใจในฐานะเราเคารพธรรมะแต่เขาไม่รู้ว่าเราเคารพธรรมะเขาก็มีความรู้สึกว่าทำไมไม่ใช้คำว่าสำรวมเพราะพระพุทธพจน์บอกว่าสำรวมอินทรีย์แต่ว่าสำรวมแล้วท่านทำได้ไหมถ้าพูดคำว่าสำรวมอย่างเดียวแล้วท่านฟังคำว่าสำรวมมากี่ปีแล้วดังนั้นเนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าแบบ เรามาดูถูกกันนะเพียงแต่ว่าประเด็นคือความเป็นจริงเนี่ยธรรมะละเอียดเหมาะสำหรับบุคคลที่รู้ไวที่พระองค์แสดงแต่ถ้าบุคคลที่รู้ช้าเนี่ยสมมติถ้าท่านบอกว่าท่านรู้ช้าท่านสะสมไปเรื่อยๆนั้นรอชาติหน้ารออีกชาตินึงถามว่าถ้าไปชาตินั้นแล้วไม่เจอศาสนาทำไงดังนั้นหมายความว่าชาตินี้ถึงแม้ว่าเราสะสมมาช้าแต่ถ้าเราขวนขวายเราเจอกัลยาณมิตรเราเจออะไรแล้วเราขวนขวายแล้วเราไม่ตกขบวนคืออย่างน้อยเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องทำนะถ้าถามผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าพลาดตรงนี้ไปเนี่ยเราในสังสารวัฏเนี่ยเราจะห่างกันอีกไกลเลยถ้าท่านลงอบายคือมันช่วยยากมันคงมาเจอกันไม่ได้อะไรแบบนี้แล้วท่านก็จะอโลนอยู่คนเดียวแล้วก็ท่านลองดูสุนัขนะสามตัวที่อยู่ในนั้นนะพอเคาะระฆังทีก็ปวดหูทีหนึ่งแล้วก็ร้องจริงๆแล้วมันร้องบางทีมันปวดหูนะเพราะว่าคลื่นเสียงปกติมันก็ได้ยินอยู่แล้วแต่ถ้าเคาะระฆังมันเป็นงึ่งๆอะไรแบบนี้ดังนั้นหลายๆอย่างมันเห็นแล้วก็สลดสังเวชว่าเราเห็นวัฏฏะแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันไม่น่าอยู่นะมันเป็นเหมือนกับดักล่อให้เราไปติดพอติดเสร็จแล้วมันก็ลงโทษเราแล้วก็ให้ล่อให้เราไปติดใหม่แล้วก็ลงโทษเราอะไรเนี่ยดังนั้นทุกครั้งที่ท่านติดเนี่ยขอให้รู้ไว้ว่าเหมือนท่านกินยาพิษอยู่แต่บอกว่าเป็นยาพิษท่านบอกไม่เอาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยพระองค์บอกแล้วว่ามันเป็นอัสาทะเหมือนเหยื่อที่อยู่ในเบ็ดพระองค์ก็แสดงว่ามีอาทีนวะคือโทษของสิ่งนั้นแหละดังนั้นเราก็พยายามจะเป็นปลาหมอไปกินเบ็ดบ่อยๆนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าใครเห็นโทษปุ๊บเนี่ยก็จะไม่กินละคราวนี้เรามาดูในเรื่องของการสำรวมอินทรีย์ก็คือการที่จะยั้งเนี่ยคือหมายความว่าผมยกตัวอย่างที่บอกตุ๊โป๊ะจะหาอะไรที่มาไอ้นั่นดีก็เลยคิดถึงไอ้นี่ออกนิดนึงฝากรบกวนถือไมค์นิดนึง
คือสมมติว่าเวลาที่ผมส่งออก
เป็นขาใหม่ให้หน่อยอีกนิดหนึ่งตรงนี้ข้างหน้าครับคือเวลาที่เราส่งออกเนี่ยสมมติผมมองผักบุ้งเนี่ยผมยืดสายตาผมเนี่ยไปหาผักบุ้งเนี่ยเหมือนคล้ายกับเส้นนี้นะฮะก็คือปกติเนี่ยเวลาผมมองผักบุ้งเนี่ยผมจะมองแบบนี้ผมจะยืดสายตาไปหาเป้าหมายไกลพอเวลาที่ผมยั้งเอาไว้เนี่ยผมหดสายตาผมลงมาเนี่ยมันจะเหลือเส้นเท่านี้ถ้ามองผมมองใหม่ก็ยืดไปพอผมสำรวมปุ๊บเนี่ยผมหย่อนมานิดเดียวแล้วผมก็มองผักบุ้งใหม่ก็ยืดไปใหม่การยืดไปเนี่ยมันยืดไปหาเป้าหมายด้วยตัณหาแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่ยืดไปเหมือนเดิมเนี่ยก็คือลดหรือหดเข้ามาคือผมมีความรู้สึกผมหดนะฮะจากตาผมมองเข้าไปปุ๊บพอผมปุ๊บเนี่ยมันหย่อนมานิดนึงพอหย่อนมานิดนึงมันตกไปนิดนึงแต่ถ้าเผื่อว่าจะขึ้นไปก็ได้เนี่ยขึ้นผมก็ไม่คือผมเห็นผักบุ้งแต่ว่าไม่มีนิมิตและอนุพยัญชนะของผักบุ้งนะฮะหรือผมจะไปทางด้านนี้หน่อยเนี่ยผมก็ยังเห็นผักบุ้งอยู่ผมไปทางนี้หน่อยผมก็เห็นผักบุ้งอยู่นั่นหมายความว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราลดสายตาให้เป็นถามว่าถ้าคนไม่เข้าใจเนี่ยพอเราไปฝึกแบบนี้คือเขาจะบอกว่าเราบ้าคือคล้ายๆกับว่าทำไมต้องมาทำอะไรอีเดียตขนาดนี้จริงๆไม่นะฮะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คือท่านคิดง่ายๆนะฮะว่าที่ตุ๊โป๊ะบอกเนี่ยผมก็จะชอบว่าเราเคยมองชัดๆแบบนี้มานับไม่ถ้วนแล้วสิ่งที่มันสะสมอยู่ข้างในเนี่ยจากการมองชัดๆแบบนี้มันทำให้เราตกต่ำนั่นแหละแต่เราไม่รู้เรามีความรู้สึกว่ามองชัดๆก็ดีแล้วแต่ไม่รู้หรอกว่าชัดนั้นอ่ะมันมีสมุทัยสัจจะคือตัณหาที่เกิดแรกๆเป็นการทยานอยากไปเป็นฉันทราคะที่พุ่งออกไปท่านช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยกับการมองการฟังการดมการกินการที่ท่านจะเปลี่ยนอริยบทอะไรก็ตามแต่ท่านทำไปด้วยเราด้วยความต้องการแล้วเป็นเราด้วยความเห็นผิด หลังจากนั้นมีความสำคัญตนเกิดขึ้นดังนั้นหมายความว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าท่านทำแล้วเนี่ยคนที่รู้เนี่ยคนที่เข้าถึงจะรู้ว่าแบบนี้แหละเขาเรียกว่าการไม่ถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะนี่คือเนื้อความของพยัญชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนื้อยะบุคคลสามารถเข้าถึงได้ด้วยการละเอียดคราวนี้พอเราเทียบไปปุ๊บเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าการมองแบบนี้พอมองไปเรื่อยๆแล้วมันเบาแล้วมีความสุขและมีความรู้สึกว่าสัญญาว่าสวยงามเนี่ยน้อยลงสัญญาว่ารายละเอียดปีกย่อยว่ามันเป็นยังไงมันน้อยลงแล้วเราจะมีเยื่อใยกับสิ่งเหล่านี้น้อยลงที่บอลกับผักป้อมบอกว่ามาแล้วมันก็ถ้าไม่ดูเนี่ยคือไม่ผิดนะเพราะพี่มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่อย่างที่บอกว่าคือสิ่งเนี้ยเมื่อไหร่ที่ถึงคราวที่เราตกลงใจได้มันจะเบานะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าตรงนี้มันเป็นสภาพของสภาวะจิตถ้าเรายังไม่ถึงอินทรีย์สังวรเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกทำแต่ว่าหนักและจะอึดอัดดังนั้นเนี่ยคือที่พี่ให้ทำวันเนี้ยเพื่อให้เรารู้จักวิธีการยั้งไปก่อนหยุดยังไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะถ้าเผื่อว่าเรายั้งเป็นปุ๊บเนี่ยการยั้งเนี่ยเป็นการทำก่อนคือทำหมายว่าทำลักษณะของกระบอกตาให้มีความรู้สึกว่ามันไม่ชัดนั้นถามว่าสิ่งไม่ชัดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่เมื่อไหร่มีการเปรียบเทียบว่าเมื่อไหร่ที่มันชัดท่านจะรู้ว่านั่นคือการส่งออกแต่ถ้าเผื่อว่าท่านชัดอยู่ตลอดเวลาท่านจะมีความรู้สึกว่าไม่รู้หรอกว่ามันจะหยุดกิเลสยังไงหยุดไม่เป็นเพราะมันเป็นความเคยชินกับการที่มองปกติแต่ถ้าเผื่อว่าท่านเริ่มเข้าใจเรื่องของการยั้งสายตาว่ามันจะไม่มีนิมิตว่าสวยงามถ้าท่านไปห้างสรรพสินค้าท่านจะรู้เลยว่าความสวยงามไม่มีแต่ถามว่าจำได้ไหมว่าร้านอะไรขายอะไรจำได้แต่ไม่สวยแล้วก็รายละเอียดมีไหมไม่มีดังนั้นอภิชฌาและโทมนัสจึงไม่เกิดทั้งนิมิตและอนุพยัญชนะดังนั้นหมายความว่าการวางสายตาในกระบอกตาเราเนี่ยเป็นการทำแต่จิตเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ถ้าท่านทำแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าจิตท่านไม่ใช่มันจะหนักแล้วมันจะอึดอัดสุดท้ายก็ทำไม่ได้พอนึกออกไหมฮะแต่ว่าพวกเราเนี่ยฟังสังสารวัตรมาเยอะแล้วการทำแบบเนี้ยอึดอัดช่วงแรกแต่อีกอันนึงที่มันดันมาเนี่ยก็คือสัมมาทิฏฐิหรือศรัทธามันจะดันมาว่าทำเถอะอึดอัดก็ทนไปพอมันทู่ซีไปเรื่อยๆเนี่ยท่านจะเริ่มเห็นว่าส่งออกเป็นยังไงท่านจะเริ่มตกลงใจที่จะหยุดพอท่านมองแบบนี้ปุ๊บอย่างที่บอกของท่านโยเนี่ยนะครับรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านฝึกดีแล้วเนี่ยท่านจะมีแค่ชัดกับไม่ชัดชัดกับไม่ชัดชัดกับไม่ชัดอยู่อันนี้แค่นี้เองท่านจะไม่ขนาดแบบคือถ้าแบบนี้แสดงว่ายังไม่ถึงขั้นอยู่ยังให้เฉยนะเดี๋ยวอธิบายอีกทีนึงว่ายังกับอยู่ต่างกันยังไงแต่ให้ท่านมั่นใจว่าเบื้องต้นเนี่ยทุกคนไปทำได้ก่อนคือยั้งปรับสายตาให้เป็นว่าไม่ยืดไปเหมือนเดิมอย่าใช้คำว่าอะไรนะเบลอเพราะว่าถ้าออกไปแล้วเนี่ยมันคุมให้คนอื่นเนี่ยอย่าเป็นเหตุให้คนอื่นเข้าล่วงอกุศลกรรมคือเราจะไม่เป็นต้นเหตุให้คนเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะคิดไม่ดีกับพวกเราได้นะก็ถือว่าเราเป็นเหตุที่ทำให้ไม่ระวังทำให้เขาแม้กระทั่งคำพูดนิดหน่อยเนี่ยบางทีต้องระวังนะถ้าเราพูดถึงคำประคองเนี่ยเราต้องพยายามยกพระพุทธพจน์เรื่องของปักขะประคองกุศลนะฮะถ้าเผื่อว่าบางคนเหมือนกับว่าคำว่าประคองของเขาคือการไปเพ่งซึ่งตรงนั้นมันไม่ใช่กุศลมันคือตัณหาที่เข้าไปพยายามจะไปทำอะไรแต่เราพยายามจะบอกว่าการประคองของเราเนี่ยมันคือสัมมาวายามะเราก็เอาพระบาลีไปว่าปหานประธานสังวรประธานภาวนาประธานและอนุรักษณาประธานคือกุศลเกิดขึ้นแล้วไปประคองไปรักษาให้สืบต่อไม่ทอดทุละอะไรแบบนี้ดังนั้นเวลาที่ท่านคุยธรรมะอะไรออกไปเนี่ยถ้าเราละเอียดหน่อยจะพยายามรู้ว่าเขาจะคิดอะไรไม่ดีกับเราได้พยายามจะพู ูดให้เขาเข้าใจคืออนุเคราะห์เอื้อเฟื้อถ้าเราพูดไปสั้นๆเนี่ยประคองจิตประคองจิตเขาคิดในใจแล้วพวกนี้เพ่งพวกนี้อะไรแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยเหมือนกับอ่านความคิดเขานิดนึงก็อธิบายไปเพื่อให้ไปแทงใจดำเขาเหมือนกับว่าเรารู้แหละว่าเขาจะคิดอะไรต่อแล้วก็พูดต่อไปจนกระทั่งเขาในใจเขาแทงเราไม่ได้อะไรแบบนี้จะเป็นแบบนั้นนะครับคราวนี้ยั้งเป็นหรือยังฮะก็คือหมายความว่าทอดสายตาลงต่ำก็ได้หรือไม่ยืดไปเหมือนเดิมหดลงมาก็ได้คือมันเหมือนกับว่ายืดไปแล้วก็หดลงมายืดไปแล้วหดลงมาถ้าลองมองผมแล้วก็หดสายตาลงไปนิดนึงยืดมาแล้วหดสายตาไปนิดนึงถ้าฝึกแบบนี้บ่อยๆเนี่ยท่านจะเริ่มรู้ว่าลักษณะการวางสายตาเป็นยังไงนะครับจะเป็นลักษณะนี้หรือถ้าเผื่อว่าอย่างตุ๊กโป๊บอกว่าถ้าชำนาญหน่อยเนี่ยเหมือนกล้องเนี่ยแพนขึ้นบนก็ได้แพนไปแบบนี้ก็ได้ก็ยังเห็นอยู่นึกออกไหมฮะมันแล้วแต่ดังนั้นก็คือเวลาที่ถ้าเราแพนกล้องแบบตุ๊กโป๊เนี่ยบางครั้งถ้าแพนไม่ไหวต้องหลบเจอใครนะตุ๊กโป๊ที่เจอที่เขาผ่าตั้งเงี้ยก็แพนไปแล้วแพนไปก็เจอดึงดูดเข้าไปถ้าเรารู้ว่าแพ้เนี่ยต้องหลบนะครับอันนี้ก็คือการยั้งแล้วถ้าท่านยั้งได้แล้วท่านออกไปท่านจะเริ่มเห็นเหมือนหลายๆคนที่บอกว่าพอสักพักนึงเนี่ยมันจะเห็นว่ามันออกไปก็เพิ่งรู้แหละว่าเนี่ยส่งออกเพราะมันมีการเปรียบเทียบทุกสภาวะถ้าท่านมีการเปรียบเทียบท่านจะเริ่มรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ถ้าท่านไม่ทำสิ่งที่ถูกนะฮะท่านจะมีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ท่านทำอยู่ทุกวันนี้มันไม่ผิดเพราะท่านไม่มีสิ่งเปรียบเทียบตรงนี้เปรียบเทียบแล้วว่าการยั้งสายตาได้อะนิมิตมันไม่มีอนุพยัญชนะไม่มีอันนี้เป็นเหตุและผลที่ทำให้เรายอมรับว่าเราจะทำสายตาแบบนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กุศลทำไปก่อนเพราะว่าจะด้วยโลภะก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าโลภะเรามีตั้งเยอะแล้วแต่อันนี้โลภะเพื่อที่จะเกิดความเข้าใจก็ทำไปเถอะก่อนนิดนึงแล้วเมื่อไหร่ที่ท่านส่งออกไปเนี่ยท่านจะเห็นว่าสิ่งนี้มันอาจจะพาความเดือดร้อนมาให้มีความรู้สึกว่าเกิดยางเหนียวเกิดการพุ่งออกไปหรืออะไรก็ได้ที่รับรู้สภาวะว่ามันไม่ถูกก็ตกลงใจว่าจะหยุดด้วยโยนิโสมนสิการหรือสติสัมปชัญญะถ้าหยุดได้เลยเนี่ยท่านมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกเฉยๆการที่มีสติสัมปชัญญะหยุดเนี่ยมันมีความหนักแน่นมากกว่าโยนิโสมันจะไม่เฉยมันจะมีความรู้สึกว่ารู้สึกดีรู้สึกไม่เชิงตั้งมั่นอ่ะมีความรู้สึกว่าแน่นมีความรู้สึกปราโมทย์นิดๆอาจจะไม่ได้มากแต่มีความรู้สึกว่าไม่เฉยเพราะสติสัมปชัญญะเวลาหยุดเนี่ยมันจะเห็นว่านี่คือสภาวะความเป็นจริงอะไรบางอย่างโลภะเกิดขึ้นแล้วมันคลายได้มันจะมีความรู้สึกตื่นตัวในการหยุดแต่ถ้าเผื่อว่าท่านหยุดในลักษณะที่ไม่ได้ตื่นตัวหยุดแบบเฉยๆเนี่ยบางครั้งมันเป็นเรื่องของความว่างที่ไม่อยากรับอารมณ์ต้องระวังตรงนี้นิดนึงในเรื่องของหยุดแบบไม่คิดนะฮะการหยุดแบบไม่คิดผิดก็มีนะต้องระวังนิดนึงดังนั้นถ้าคิดไปก่อนไม่เป็นไรเรื่องกรรมเรื่องอะไรพวกนี้ส่วนนั่นการหยุดการยั้งเป็นละส่วนการอยู่แตกต่างกันยังไงการอยู่นะที่บอกมาหลายท่านก็ใกล้เคียงการอยู่เนี่ยผมให้2อย่างที่ให้คอยดูนะฮะ1ก็คือเรื่องของตัวนามธรรมและรูปธรรมสิ่งที่จะให้ท่านเห็นว่ามันอยู่ได้เนี่ยถ้าเผื่อเป็นนามธรรมคือหมายความว่า1มันเบากว่าเดิมคือหมายความว่าอยู่ได้นะลักษณะนามธรรมจะเหมือนกับว่ารู้สึกไม่รู้สึกสบายกว่าเดิมฮะอยู่ได้นะหรือว่ามีความสุขได้ซ้ำไปนะส่วนรูปธรรมจะชัดนิดนึงว่าปกติเวลาที่ท่านยั้งการยั้งลงไปเนี่ยท่านจะเห็นไม่กว้างท่านจะเห็นแค่มันผักบุ้งเนี่ยแล้วก็คือมันจะอยู่แค่นี้แหละมันจะไม่กว้างเมื่อไหร่ที่ท่านอยู่ได้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเวลาที่ท่านขยายรูปซูมฮะคือท่านจะเห็นกว้างขึ้นจนกระทั่งท่านเห็นเต็ม180นั้นคนที่เห็นเต็ม180ได้เนี่ยจะเริ่มมีความรู้สึกว่าจะไม่หันจะเฉพาะแบบนี้เฉยๆคือเหมือนว่าถ้าเผลอปุ๊บ หลุดแบบนี้แล้วก็กลับมาเพราะมันเห็นกว้างอยู่พอสักพักหนึ่งก็เผลออีกนั้นเผลอเนี่ยจะเผลอประมาณแบบเนี้ยแต่ถ้าคนยังไม่ถึงอยู่เนี่ยเวลาเผลอคือไปเลยนั้นแสดงว่าแค่ยั้งได้พอยั้งแล้วก็หลุดคราวนี้หลุดเนี่ยหลุดไร้ทิศทางเพราะในครองท่านยังไม่กว้างดังนั้นการที่มาแบบกระทันหันน่ะเวลาที่ท่านหลุดท่านจะหลุดแบบไปทั้งหมดนั่นหมายความว่าขณะที่อยู่เนี่ยถ้าเป็นรูปธรรมมันจะกว้างคือพูดง่ายๆว่าขยายทั้งล่างทั้งบนทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยกว้างและถ้าอยู่เรื่อยๆจะเห็นว่าเห็นพร้อมกันเมื่ออยู่แรกๆอยู่แรกๆจะกว้างแบบสุดคลองก็คือ180หรือมากกว่านั้นพออยู่ไปนานๆแล้วจะมีความรู้สึกว่าเห็นพร้อมกันเห็นเหมือนกับว่าตรงนี้ก็เกิดตรงนี้ก็เกิดตรงนี้ก็เกิดพร้อมกันแล้วท่านจะเห็นคือเหมือนกับว่าถ้าท่านลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยท่านจะไม่ได้อยู่แบบแป๊บเดียวท่านจะอยู่แบบนานดังนั้นหมายความว่าการที่ท่านไปคิดหรือไปอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันเป็นขั้นที่ต่ำกว่าขณะที่ท่านไปคิดความรู้ทางตามันหายคิดเช่นคิดเรื่องของพุทธคุณคิดถึงเมตตาคือถ้าท่านจะคิดได้ตอนนั้นต้องกลับไปโยนิโสมนสิการหยุดให้ชัดพอหยุดเสร็จแล้วเนี่ยพอท่านยั้งไว้ได้แล้วเนี่ยตรงนั้นมันเป็นกุศลอยู่แล้วดังนั้นหมายความว่ายิ่งถ้าท่านอยู่ได้เรื่อยๆจิตมันจะค่อยๆดีขึ้นดังนั้นหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ถึงขั้นอินทรีย์สังวรที่ท่านอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยท่านจะมีความรู้สึกว่านี่คือที่พักที่เหมือนกับว่าพักความคิดพักการส่งออกทวารอื่นท่านอยู่กับทวารนี้แล้วมีความรู้สึกว่ามันเบาและรู้สึกว่ามีความสุขที่อยู่เหนืออารมณ์เพราะท่านจะเห็นเลยว่าจะออกไปตรงไหนดีมันจะมีความรู้สึกว่ามีความรู้ด้วยดังนั้นหมายความว่าการสำรวมอินทรีย์ไม่ใช่การไปคิดเรื่องอื่นความรู้ทั้งหมดจะอยู่ที่ทวารตาและจะอยู่แค่นี้ถึงแม้ว่าท่านจะอะไรก็ตามแต่ความรู้สึกมันอยู่แค่นี้ผมเลยบอกว่าเมื่อไหร่ที่ท่านฝึกอินทรีย์สังวรไปปุ๊บเนี่ยแล้วฝึกการประคองกุศลไว้ด้วยนะคือตอนนี้มันเหมือนกับว่าในการคือจริงๆการอยู่ตรงนี้มันถือว่าก็อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะสืบทอดกับสติปัฏฐานถือว่าสูงคือถ้าท่านอยู่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคือหยุดและยั้งเอาไว้และประคองจิตรักษากุศลคือกลับมาทางมโนทวารประคองจิตปณิพไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการอยู่เนี่ยมันเป็นส่วนที่จะสืบทอดกับสติปัฏฐานซึ่งเดี๋ยวค่อยพูดกันเอาเป็นว่ายั้งให้เป็นก่อนสำหรับคนใหม่ๆนะฮะพอยั้งสายตาได้แล้วเนี่ยท่านจะไปเจริญกรรมฐานหรือท่านจะกลับมาที่การสำรวมใจก็ได้เพราะว่าทุกทวารตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันจะกลับมาที่ใจท่านจะรู้ว่าใจท่านเนี่ยขณะที่หยุดและยั้งแล้วเนี่ยมันเป็นมีความปกติอยู่รักษาความรู้สึกของจิตก็ได้นะครับคราวนี้ก็คือทวารตามีใครสงสัยไหมฮะเอาวิธีการเพื่อเอาไปใช้คือถามได้เลยนะฮะไม่ต้องเกรงใจหรือว่าครับได้คือการอยู่ที่ลมหายใจที่ผมเคยบอกทุกท่านว่าเมื่อไหร่ที่ท่านประคองความรู้สึกเป็นเวลากุศลเกิดขึ้นท่านกลับมาที่กุศลนะอยู่ที่ความรู้สึกขณะที่ประคองความรู้สึกเนี่ยคนที่ประคองคือวิริยะคือความเพียรรักษากุศลนั้นการที่กลับมาที่ความรู้สึกเนี่ยคนที่กลับมาคือวิริยะคือเขาพยายามอยู่กับกุศลรักษาเอาไว้แต่เมื่อไหร่ที่ถามว่าวิริยะเนี่ยยังหนักอยู่นะฮะคำว่าหนักคือหมายความว่าต้องมีการงานที่จะต้องประคองเอาไว้นะแต่ถ้าระดับสติเนี่ยไม่ต้องประคองเท่าไหร่แต่การที่จะถึงระดับสติเนี่ยมันต้องใช้เวลาฉะนั้นหมายความว่าจากวิริยะไปหาสติปัฏฐานเนี่ยมันมีเวลาอยู่ประคองไประดับนึงแต่เมื่อไหร่ที่ท่านประคองแล้วถ้าท่านผูกการประคองจิตไว้กับลมหายใจด้วยมันจะดีเพราะว่าถามว่าลมหายใจคนรู้ลมหายใจคือสติลมหายใจเป็นบัญญัติคนที่รู้ลมหายใจคือสติไม่ใช่วิริยะเมื่อไหร่ที่มาดูลมหายใจเนี่ยคือสติดังนั้นหมายความว่าท่านกำลังผูกความรู้สึกคือวิริยะเนี่ยไว้กับลมหายใจลมหายใจคือสติพอท่านประคองลมหายใจเนี่ยก็เท่ากับว่ากุศลเนี่ยประคองแล้ว แล้วกุศลเนี่ยถูกเกี่ยวเอาไว้กับสติกุศลจะไม่หล่นพอนึกออกไหมฮะเหมือนกับว่ากุศลเนี่ยเป็นถุงน้ำอยู่ถุงหนึ่งเป็นถุงกาแฟถุงโอเลี้ยงขณะที่ท่านเหนื่อยท่านก็เอาถุงเนี่ยไปผูกอะไรไปเกี่ยวอะไรสักอย่างหนึ่งและถ้าเผื่อว่าไอ้นั่นน่ะมันไม่หักไม่หล่นเนี่ยถุงนี้ก็ไม่หล่นนั่นก็คือหมายความว่าถ้าสติท่านเนี่ยอยู่กับลมหายใจซึ่งตรงนี้เป็นสติเพราะอะไรครับถ้าท่านไม่ประคองจิตเลยแล้วท่านมาดูลมหายใจคนดูลมหายใจเนี่ยเป็นอะไรเอ่ยเป็นตัณหาก็ได้เป็นสติก็ได้ยังไม่แน่ว่าจะเป็นสติหรือตัณหาคือความต้องการที่ไปดูลมหายใจแต่เมื่อไหร่ที่ท่านเจริญกรรมฐานมาเป็นกุศลและจิตแล้วแล้วท่านน้อมกลับมาใส่ใจกับความรู้สึกน้อมกลับมาที่ความรู้สึกขณะนั้นวิริยะกลับมาประคองกุศลไว้และในกุศลมีสติไหมฮะมีแต่นั่นหมายความว่าขณะที่ประคองกุศลอยู่ล่ะแล้วท่านน้อมกลับไปนิดเดียวมันห่างกันไม่ไกลท่านน้อมกลับไปที่ลมหายใจปุ๊บคนที่รู้ลมหายใจเป็นตัณหาหรือเป็นสติเป็นสติเพราะว่ามันยังมีอยู่มันยังต่อเนื่องอยู่ท่านแค่น้อมกลับไปที่ลมหายใจเท่ากับว่าท่านกำลังผูกกุศลเนี่ยเอาไปเกี่ยวไว้กับลมหายใจซึ่งตรงนั้นน่ะเป็นสติเท่ากับว่าท่านกำลังฝึกสติซึ่งอยู่กับบัญญัติยังไม่ใช่สติจริงๆเป็นสติปัฏฐานขั้นหนึ่งแต่ว่ายังไม่เข้าถึงสภาวะแต่ลมหายใจเนี่ยมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าอยู่กับเขาเรื่อยๆแล้วเขาจะพลิกเข้าไปหาสภาวะได้เองเพราะลมหายใจมันมีความละเอียดสติฝึกมาดีแล้วเนี่ยการจะไปรู้สภาวะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนเจริญอานาปานสตินะครับดังนั้นก็คือพอดีพวกเราฝึกการประคองจิตมาเยอะและเรื่องของวิริยะแต่ครั้งนี้มันยังแบบยังโอนเอนอยู่นะฮะซึ่งหลายๆคนก็เจริญอานาปานสติในเรื่องของสมถะทุกคนก็มีของเก่าที่พอทำได้แต่ว่าท่านไม่เคยผูกกันเพราะคนเจริญอานาปานสติจริงๆจะต้องเจริญในชีวิตประจำวันด้วยคือหมายความว่าจะต้องรู้กับลมหายใจเนี่ยตลอดอาบน้ำกินข้าวพูดคุยอะไรก็ตามแต่เนี่ยจะรู้ลมหายใจนั่นหมายความว่าเบื้องต้นก็คือถ้าท่านพอรู้ลมหายใจได้แบบสบายๆนะหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องไปดูจุดกระทบเลยท่านเอาความรู้สึกที่ดีๆเนี่ยไปผูกกับลมหายใจคือรู้ลมหายใจรู้ความรู้สึกรู้ลมหายใจรู้ความรู้สึกสลับไปได้จะทำให้กุศลท่านที่เป็นวิริยะเนี่ยมันอยู่ได้นานถ้าท่านประคองจิตอย่างเดียวบางทีมันหายแต่ท่านประคองมาดูลมหายใจด้วยเนี่ยมันจะช่วยได้นะนั้นถ้าไหมจะกลับไปที่ลมหายใจไม่แปลกดูความรู้สึกก็ได้ดูลมหายใจก็ได้สลับกันได้ทั้งสองอย่างมีใครมีคำถามไหมครับครับครับ
ที่ยุทธบอกว่าถ้าท่านมีก็จะมีความรู้สึกเบา
ครับครับจริงๆแล้วก็คือขณะที่ยั้งเนี่ยมันเป็นกุศลที่ต่อเนื่องเนี่ยยังไงความเบามันค่อยๆเพิ่มขึ้นคือเพียงแต่ว่าช่วงแรกๆในการยั้งเนี่ยคือพอมันไม่ใช่กุศลเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้มันจะอึดอัดผมเลยบอกว่าเมื่อไหร่ที่ขณะที่ยั้งอยู่แล้วเป็นกุศลที่ต่อเนื่องมันจะเริ่มอยู่เพราะว่าก็คือหมายความว่ากุศลเนี่ยมันก็จะมีความเบาอยู่แล้วแล้วเหมือนกับว่าคือลักษณะของจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่ที่การทำบ่อยด้วยก็คือหมายความว่าถ้าทำใหม่ๆเนี่ยมันจะเมื่อยตาจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยนะแต่ว่าถ้าทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะรับรู้ถึงความสบายเองคือทุกอย่างอะมีว่าสีคือความชำนาญถ้าท่านทำแค่ทีสองทีแล้วบอกไม่ทำแล้วเมื่อยไม่ได้คือหมายความว่าสิ่งเหล่านี้ทำไปก่อนนะเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เป็นตัววัดคือตรงนี้เป็นตัววัดผมไม่ได้บอกว่ามันยังไงแต่เมื่อไหร่ที่ทำไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่ที่รู้สึกสบายกับการวางสายตาเนี่ยถือว่าท่านอยู่ได้ละแล้วมันจะกว้างเมื่อไหร่ที่ท่านสบายเนี่ยตามันจะค่อยๆขยายออกไปเองโดยที่ไม่เมื่อยคือปกติอยู่แบบนี้ถ้าท่านจะต้องไปทำแบบนี้อีกเนี่ยตายแน่เลยมีความรู้สึกว่างานมันเยอะตาท่าน เละแน่ๆนึกออกไหมฮะนั่นหมายความว่าถ้าท่านเริ่มสบายๆแล้วเริ่มเบาแล้วเนี่ยท่านจะค่อยๆขยายความรู้ให้กว้างขึ้นทางตาแล้วพอขยายความรู้เพิ่มขึ้นทางตาแล้วพอชำนาญกว่านั้นอีกก็จะเริ่มเห็นว่ามันพร้อมกันการเคลื่อนไหวพร้อมกันพอเคลื่อนไหวพร้อมกันปุ๊บเนี่ยพอมันมีอะไรที่เคลื่อนไหวเข้ามาในครองแบบที่เราอยากจะมองออกไปเนี่ยมันจะเห็นความพุ่งออกไปโดยที่ยังไม่ส่งออกไปนะฮะคือหมายความว่ารู้ว่ามันมีอะไรเข้ามาแล้วรู้ว่ามันมีความต้องการอยากออกไปถ้าท่านสามารถที่จะรักษาความเป็นปกติได้ท่านจะสามารถละอุปาทานสิ่งเหล่านั้นได้เรื่อยจะเหลือแค่ลักษณะของน้ำหนักที่มันยังมีอยู่โดยความเป็นสัทธบัญญัติอัตถบัญญัติอยู่แม้ว่าท่านไม่เข้าใจว่าน้ำหนักคืออะไรแต่ว่าถามว่าท่านรู้ไหมท่านจะปฏิเสธได้หรือเปล่าว่านี่ไม่ใช่คนปฏิเสธไม่ได้นะฮะเมื่อไหร่ที่มันไม่ใช่คนเนี่ยท่านจะมีความรู้ที่ไม่ใช่แบบนี้เลยมันจะเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นเฉพาะตนและท่านจะรู้เองว่าขณะนั้นมันเกิดความผิดปกติความผิดปกติก็คือสิ่งใดที่พวกเราเห็นอยู่เนี่ยเราเห็นบัญญัติอยู่เนี่ยคนเนี่ยสิ่งนั้นน่ะไม่ใช่สิ่งที่เขาหรือเราเนี่ยเห็นแล้วแต่เมื่อไหร่ที่สิ่งที่เราเห็นแล้วคือปรมัตถธรรมคือรูปารมณ์สิ่งนั้นคือสิ่งที่ท่านไม่เคยเห็นมาในชาตินี้แน่นอนคิดไม่ออกนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนตรงนี้เป็นเรื่องของทางตานะฮะก็คือสรุปตั้งแต่ที่เราไปเมื่อเช้านะฮะก็อยากให้ท่านไปยั้งก่อนหยุดไม่เป็นไม่เป็นไรยั้งสายตาให้เป็นการยั้งสายตาเนี่ยท่านก็อธิบายเขานิดนึงว่าไม่ทอดสายตาลงต่ำนะไม่ยืดสายตาเหมือนเดิมหดสายตามานิดนึงจะทำให้ไม่เห็นนิมิตคือสุภนิมิตและปฏิฆานิมิตซึ่งสุภนิมิตและปฏิฆานิมิตทำให้เกิดอะไรฮะอภิชฌาและโทมนัสส่วนอนุพยัญชนะจมูกทำให้เกิดอภิชฌาและโทมนัสพอนึกออกไหมฮะยกตัวอย่างจมูกสวยๆเงี้ยพอมองไปปุ๊บเกิดสุภะดังนั้นหมายความว่าทั้งนิมิตและอนุพยัญชนะทำให้เกิดอภิชฌาและโทมนัสแต่นิมิตขยายนิดนึงว่าเป็นสุภะหรือปฏิฆะส่วนอนุพยัญชนะไม่ต้องไปขยายเพราะอนุพยัญชนะเนี่ยทำให้เกิดอภิชฌาก็มีทำให้เกิดโทสะก็มีในรายละเอียดปีกย่อยตรงนั้นนะครับมีจะ3ทุ่มแล้วถ้าคุยทางหูอีกก็เดี๋ยวท่านจะหลับแน่ๆเลยเอาขอทางหูได้คราวนี้ทางหูเนี่ยเดี๋ยวพวกเราค่อยพูดซ้ำต่ออีกทีหนึ่งทางหูเนี่ยโดยปกติทางหูจะไม่เหมือนทางตาเพราะว่าทางหูเนี่ยเป็นอะไรที่เราไม่สามารถวางหูได้เสียงจะเข้ามาที่หูท่านเองแม้ว่าท่านจะไม่ต้องการรับถ้าตาเนี่ยถ้าท่านหลับตาเนี่ยท่านไม่เห็นใช่ไหมฮะแต่หูเนี่ยท่านทำไงถึงอุดเนี่ยท่านก็ยังได้ยินนะฮะท่านต้องทำให้หูหนวกนะท่านจะไม่ได้ยินดังนั้นหมายความว่าหูเนี่ยเป็นอะไรที่ยากเพราะเสียงเข้ามาแล้วแถมถ้าในวิถีจิตเนี่ยวิถีทางหูเป็นอะไรที่รู้เลยว่าเป็นอะไรคือท่านยังคือท่านปฏิเสธความเป็นบัญญัติไม่ได้เลยมันจะพุ่งมาก่อนนะแล้วท่านก็จะเกิดความเข้าไปดูว่าเสียงคนเสียงหมาเสียงฟ้าร้องเสียงอะไรเนี่ยท่านจะรู้เสียงเหล่านี้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยท่านถึงไปรู้ว่าหมามันร้องดังหรือเบาแล้วเราก็จะไปเกิดในลักษณะของอภิชฌาและโทมนัสอีกทีนึงคราวนี้ทางหูเนี่ยถ้าโดยปกติครองจักขุเราเนี่ยจะมีแบบนี้ใช่ไหมฮะและเวลาที่เราพุ่งออกไปด้วยตัณหาเราจะพุ่งออกไปเหมือนไฟฉายนะฮะแต่ขณะที่เรายั้งและอยู่เนี่ยเหมือนกับตะเกียงท่านรู้สว่างโล่เลยนะฮะทางหูเนี่ยถ้าเวลาที่ท่านไม่ได้สำรวมเนี่ยท่านจะได้ยิน Dolby Digital 5.1 คือซ้ายขวาใช่ไหมฮะแล้วก็หน้านะแล้วก็มีหลังแถมยังมีเบสด้วยนะฮะ 5.1 ดังนั้นก็คือ Dolby Digital Surround นี่คือเสียงจริงดังนั้นเครื่องเสียงเวลาที่เขาทำเนี่ยเขาพยายามจะทำให้เสมือนจริงเวลากระสุนวิ่งมาจะรู้ว่ามาทางด้านไหนนั่นหมายความว่าสิ่งเทคโนโลยีนี่แหละทำให้มันเหมาะกับกิเลสเราเลยทำมาให้เหมือนจริงทุกอย่างดังนั้นเวลาที่ท่านรับรู้เสียงจะเป็นแบบนี้พอเข้ามาปุ๊บก็จะเกิดอภิชฌาและ โทมนัสกับเสียงที่เข้ามาท่านไม่สามารถทำอะไรได้ก็คือชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบดังนั้นหมายความว่าการทัดก็คือเหมือนการคือหยุดหยุดก่อนหยุดความชอบไม่ชอบส่วนเขาจะเป็นเสียงอะไรเนี่ยท่านไม่ต้องไปยุ่งกับเขามันต้องเป็นเสียงอย่างนั้นอยู่แล้วหยุดความชอบไม่ชอบก่อนนั้นการหยุดความชอบไม่ชอบต้องใช้อะไรเอ่ยมี2 อย่างโยนิโสมนสิการกับสติขั้นศีลสติสัมปชัญญะขั้นศีลโยนิโสมนสิการโยยังไงโยยังไงครับกรรมศรัทธาวิปากศรัทธากรรมสกตาศรัทธาหรือโพธิศรัทธาก็ได้เรื่องของอริยสัจดังนั้นหมายความว่าสิ่งเหล่านี้คือโยเพื่อหยุดเสียงที่ขัดเคืองส่วนใหญ่เสียงขัดเคืองหรือชอบเสียงชอบมีน้อยไหมฮะลองเทียบระหว่างชอบกับไม่ชอบท่านเจออะไรมากกว่าไม่ชอบมากกว่าไอเสียงชอบเนี่ยนานๆจะมาสักทีหนึ่งเพลงเสียงคนพูดไพเราะมีอะไรคะเสียงที่ชอบเสียงนกเหรอจิ้งหรีดเอาไม่นะเอาเสียงธรรมะสาธุนะดังนั้นก็คือธรรมะก็ติดได้นะฮะถ้าท่านไม่ดีเนี่ยท่านติดในธรรมะแล้วท่านเสพติดคำว่าเสพติดก็คือหมายความว่าท่านเอาจิตที่ไปเสพเนี่ยคือตัณหาไม่ได้เอาศรัทธานำหน้าท่านไปเสพเพื่อต้องการที่จะพ้นทุกข์ดูเหมือนดีแต่จิตไม่ทำอะไรเลยเสพเพื่อจะให้ธรรมะนั้นน่ะทำให้ท่านพ้นทุกข์เหตุกับผลไม่ตรงกันคนเสพธรรมะหมายความว่าเรียนเยอะๆแล้วเนี่ยชอบคิดว่ามันจะหลุดพ้นในวันหนึ่งข้างหน้าแต่ถามว่าลักษณะนั้นเนี่ยคือหมายความว่ามีคำว่าเรียนคือปริยัติก็ต้องปฏิบัติด้วยคือหมายความว่าถ้าท่านเรียนทรงจำไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นอัธยาศัยใช่แหละแต่ว่าถามว่าท่านเกิดใหม่แล้วท่านจะเจอศาสนาไหมแล้วท่านจะมีศรัทธาศึกษาธรรมะต่อไหมมันยากนะฮะคือท่านไปดูคนที่เขาสะสมมาเยอะแล้วอ่ะมันเลยเป็นภาพที่เหมือนกับว่าเรียนเรียนเรียนเรียนอย่าไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาสะสมมาเยอะนั้นคนที่สะสมมาไม่เยอะเนี่ยเช่นคนนอกศาสนาท่านเห็นไหมฮะเห็นฝรั่งเห็นเขาเคยอยู่ศาสนาพุทธแต่ว่าเขาเหมือนเรานี่แหละก็คือเสพธรรมะไปคิดว่ามันจะพาไปได้แต่บางทีเนี่ยอย่าลืมว่าบุญกับบาปมันทำมาคนละตุ่มเมื่อไหร่ที่บาปให้ผลปุ๊บเขากระเด็นไปอยู่ศาสนาอื่นศรัทธาก็ไม่มีไตรสรณะก็ไม่มีมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะฮะดังนั้นหมายความว่าท่านต้องระวังเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของตัวเสียงอย่างที่บอกว่าเมื่อไหร่ที่เราหยุดได้แล้วเนี่ยในส่วนของการยั้งเนี่ยก็คือหมายความว่าท่านต้องไม่ออกไปในสถานที่ที่เสียงมาซึ่งมันจะยากจากสิ่งที่เราเห็นลักษณะเหมือนกับหลายทิศทางวันนี้เบื้องต้นเนี่ยจะเหลือแค่ลักษณะ2ทิศทางคือซ้ายกับขวาเป็นสเตอริโอนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราคือยั้งเนี่ยจะยั้งได้แค่นี้ยั้งได้ซ้ายขวาคือหมายความว่าท่านจะอยู่กับความฐานของความรู้สึกได้เมื่อไหร่ที่ท่านอยู่กับเสียงได้เนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนโมโนอยู่ข้างหน้านี่แหละอยู่กับที่ฐานความรู้สึกแล้วท่านก็จะรู้เสียงไม่มีสถานที่นะจะเป็นลักษณะนั้นแล้วถ้าท่านเบาได้กับลักษณะของเสียงที่ไม่มีทิศทางมันเหมือนกับว่าเรากำลังจะย้อนจากเทคโนโลยีย้อนกลับไปสเตอริโอและย้อนกลับไปโมโนเคยฟังโมโนไหมฮะจะรู้สึกไม่ชอบเลยไม่เพราะมันไม่มีทิศทางดังนั้นโมโนคือหมายความว่าเสียงเดียวอยู่ข้างหน้านี่แหละนั่นหมายความว่าถ้าท่านประคองจิตเป็นเนี่ยเวลาที่ประคองเสียงเนี่ยก็คือมันก็อยู่ที่ข้างหน้าท่านนี่แหละแต่ว่ามันก็อยู่ยากหน่อยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีการยืดไปขณะที่ท่านยั้งเนี่ยท่านจะยั้งอยู่แบบนี้แหละเหมือนกับว่าออกไปแหละแต่มันไม่ถึงที่มาของเสียงนึกออกไหมฮะก็คือหมายความว่าหยุดความชอบไม่ชอบอยู่ขณะที่ยั้งเนี่ยท่านต้องไม่กลับไปสถานที่ใกล้หรือไกลมาจากไหนยังไงถามว่าจะทำยังไงคือท่านต้องประคองจิตเป็นถ้าจะประคองเสียงเนี่ยมันจะเริ่มหดเข้ามาอยู่ซ้ายขวาคือสเตอริโอพอท่านประคองไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยท่านจะมีความรู้สึกว่าเสียงจะอยู่แค่นี้เองในความรู้สึกในความรู้นะจะเป็นลักษณะนั้นอันนี้คร่าวๆก่อนนะได้ครับผม ช่ครับเสียงจะไม่มีทิศทางแล้วท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านจะมนสิการแค่เสียงคือเสียงจริงๆแล้วเนี่ยมันคือถ้ามีทิศทางปุ๊บอ่ะมันคือลักษณะของบัญญัติคนที่รู้ทิศทางคือตัณหาที่พุ่งออกไปหาสถานที่แต่ถ้าไม่มีตัณหาแล้วคนที่รู้ก็คือรู้อยู่ที่ฐานของความรู้สึกแหละนั้นเสียงเนี่ยมันจะอยู่ที่ฐานของความรู้สึกมันไม่ไกลมันจะอยู่แถวนั่นแหละแถวฐานของความรู้สึกนะครับวันนี้ค่ะจริงๆแล้วตอนที่เรายั้งอยู่อ่ะมันจะรู้ซ้ายขวาคือซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวายังรู้อยู่ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่ามันแค่ไม่ยืดไปไกลไม่ได้ดูว่ามาจากข้างหลังหรือข้างหน้ามันจะอยู่แค่ซ้ายขวาในการที่เราประคองอยู่คือยั้งเอาไว้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือให้ใช้ทางตาช่วยคำว่าทางตาช่วยคืออะไรเอ่ยขณะที่เสียงเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยถ้าท่านหยุดความอยากดูได้หยุดได้แล้วนะฮะก็คือไม่ทางตาไม่ออกไปช่วยท่านก็จะมีความรู้สึกว่าท่านสามารถที่จะยั้งได้ในระดับหนึ่งก็คือตาเนี่ยมันจะมองไปที่สถานที่แหล่งกำเนิดเสียงแล้วจะเกิดการปรุงแต่งท่านจะหลุดไปยาวเลยแต่ถ้าท่านยั้งทางตาไว้ได้ด้วยเนี่ยเพราะทางตาเนี่ยจะเป็นส่วนที่ช่วยทางหูนะมีอุปการะคุณกับทางหู